subax wanaagsan dhegeystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. waa subax khamiisa bisha sebteembarna 8 ay tahay sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu hayo waxaa ka mid ah: hay-adda camuud foundation oo caawimaad u fidinaysa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada somalilan iyo deegaanada kale ee soomaaliyeedba.
waxaanu samaynay howlgal ballaadhan, hadday jabuuti tahay, hadday etoobiya tahay, hadday tahay somalilan, hadday tahay soomaaliya, hadday kenya tahay, waddamadaas isku xidhan dhammaan howlgal fara badan baan ka samaynay. maganagu waxaan xooga saarnay waxa weeye in dadka la badbaadiyo, dhiig joojin wixii loo samayn kara loo sameeyo.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan laamaha amniga ee gobolka Saskatchewan ee waddanka Canada ayaa sheegay inuu geeriyooday qofkii labaad ee loo haystay weerar loo adeegsaday tarrey oo xaddii ka dhacay waddankaasi. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal warkii dunida. maxkamadda sare ee waddanka ciraaq ayaa soo saartay qaraar ay ku sheegayso inaanay awood sharci ah u lahayn inay kala dirto golaha baarlamaanka ee waddankaas. go'aankaas ka soo baxay maxkamadda ayaa ahaa mid si weyn loo sugayay xilli dalkaasi uu ku jiro xiisad siyaasadeed muddo 11 bilood ah. go'aanka maxkamadda sare ee waddanka ciraaq ayaa lagu sheegay in maxkamaddu ay tixraacday dastuurka waddankaasi oo sheegaya inaanay awood u lahayn inay kala diraan golaha sharci dejinta. waxaana go'aankaasi maxkamaddu jawaab u ahaa dalab muhiima uu watay wadaadka shiicada ee saameynta xooggan leh muqtada sadar. kooxda sadar ayaa ku guulaystay inta badan codadka doorashada baarlamaaniga ee dalkaasi ciraaq ee dhacday bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay, hase yeeshee maysan helin codad ku filan oo ay ku soo dhisaan xukuumad. xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi ka jirta ayaa bishii julaay waxa ay keentay in taageerayaasha wadaadka muqtada sadar ay qasab ku galaan golaha baarlamaanka. waddanka albaniya ayaa xiriirkii diblomaasiyadeed u jaray waddanka iiraan kadib markii ay ku eedeeyeen in tehraan ay ku lug yeelatay weerar dhinaca internetka ee lagu qaaday kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi bishii julaay ee sanadkan. ra-iisul wasaaraha dalkaasi albaniya edi rama ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in la eryay dhammaan diblomaasiyiinta u dhashay dalka iiraan iyo shaqaalaha safaaradda ay ku leeyihiin waddankaasi, isagoo amar ku siiyey inay dalka isaga baxaan muddo 24 saac gudaheeda. websaytka rasmiga ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inay hayaan caddeymo muujinaya in iiraan ay ka dambaysay weeraro dhinaca internetka oo lagu qaaday kaabayaasha internetka iyo hay-adaha dowladda ee jamhuuriyadda albaniya. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in go'aankaasi ay qaateen ay hore ugu wargeliyeen waddanka iiraan iyaga oo u sii mariyey safaaraddooda. sidoo kale waxa uu sheegay ra-iisul wasaare rama in caddeymaha ay heleen ay la wadaageen dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. inuu gudagalno qodobada idaacadda saakan idinkugu hayo: iyadoo meelo badan oo ka mid ah deegaanada dhulka soomaalida ay ka jiraan abaaro xooggan oo hay-adaha qaramada midoobayn ay ka digayaan in macluul xooggan ay ka dhacdo waddanka soomaaliya, ayaa guddoomiyaha hay-adda camuud foundation ee soomaaliya axmed cabdi ismaaciil waxa uu sheegay in hay-addiisu ay waddo ololeed dadkaasi lagu gargaarayo. waxa uu sheegay inay ka qayb qaateen gurmad iyo gargaar ay u sameeyeen abaaraha dadka ku dhuftay ee ku dhaqan deegaanada soomaalida ay digtay guud ahaanba geeska afrika oo ay somalilan ku jirto. wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayuu uga warramay arrimahani.
kacmi foundation ahaan waxaanu samaynay howlgal ballaadhan oo dhammaanba aan meelna laga tegin, hadday jabuuti tahay, hadday etoobiya tahay, hadday tahay somalilan, hadday tahay soomaaliya, hadday kenya tahay, waddamadaas isku xidhan dhammaan howlgal fara badan baan ka samaynay. howlgalkan wuxuu ahaa abaar horta markay dhacdo waxaa ugu weyn horta la badbaadiyaa waa dadka iyo xoolaha. xoolaha marka laba doortay waqti bilaadanka la badbaadinaya magana waxaan xoog saarnaa waxa weeye in dadka la badbaadiyo dhig joojin xilo sameyn kara loo sameeyo waliba arinta amuud waxa ka duwan tahay cid kasto oo wax bixinaysa degdegsiimaha oo maalinta aanu ka andareyno ama ribootada ka akhrino ama aanu soo aragno ama la eelaamayo oo si madaxweyne Muuse Bixiyo kale la sheego la dhaho warbal waxba abaar baa jirtay hada soo gurmado waxaan isku daynaa inaan noqono cid ugu horeysa hawsha geysa way waxaan ognahay badana hay'ad wax ku shaqeeyaan hadda qorshe dib loo raadiyay waxa la oranayaa waxba soo raadinaynaa de marka la keenana qof wuxuu raadisay daama dhimay ama ilaahay soo furay marka degdegsiimahaasan ayaan xog saarnay dhammaan shanta wadanka ku sheegay waa laga wada hawlgalay shanta wadamo shan xafiis baa ka furan waxa ugu weyn ee bixinayeen ayaa marka qabay waxay ahayd in raashin dadkii la siiyo degdeg ah oo meelaha lagu geeyo in biyo degdeg ah loo qodo oo celasha gaagaabna degdeg loogu qodo oo meelaha dooxooyinka iyo meelaha biyaha laga helayo iyo in biyo dhaamin loo sameeyo oo meelaha dooxooyada ahayn ee biyaha aanay jirinna in biyo dhaamis loo sameeyo anagu saddexdaas hawlad ayaan ku mashquulsanayn welina way socotaa
somaliland oo kale meelaha aad gaadhsiiseen gargaarka degdeg ah ee dadku ay ku dhibaataysan yihiin meelaha kamida
wejigii horta koowaad anagu waxaan gaadhnay lix gobol ee soomaaliland lixda waanu gaadhsiinay gobol walba warka waxaa laga soo xulayay meelaha ugu daran ee dadka ay masiibadu ay dadkii gaadhayso meelaha qaarkoodsaan ku sheegay xoolaha unbay ku koobnayd laakiin dadku way sii noolaayeen meelaha qaarkood dee gacmo farbadan oo kale a jiro dee dowladaaba kow ka ahayd oo raashin bixinaysay laakiin anagu waxaan ku rana waxa weye anagu waxaan toos ula dhiilgareyna oon toos u xino waxa weyn deegaanada soomaaliland marka wejiga koowaad wuxuu ahaa lixda gobolba wejiga labaadna waxa weye lixda gobolba marka imika wejigii koowaad lixda gobola waanu gaadhnay ku dhawaad intaan gaadhnay waxay ahayd 7,800 qoys ayaan wejigaa koowaad gaadhnay wejigan labaadna waxaan noo qornaa 6,800 qoys imika waxaan kasoo bilownay gobolka Salil oo xagga nagu xiga waxaan sabsada wax bixi doonaa gobolka ugu cirafaya Sool baan u bixi doonaa inta u dhexaysana marka inta gudeega ayaanu samayn doonaa waxaanu qorsheynay had iyo goor anagu hal mar kuma shubna meeshii laakiin waxaan samaynaa bilba qayb aanu siinaa tusaale ahaan matalan gobolkii Sool oo kale haddaanu qorsheynay 2,000 qoys ama 1,000 qoys bishan matalan sideeda waxaan siinaynaa waxa weeyaan 20% ama ilaa 30% baanu siinaynaa bishan dhammaana 30 kale aanu siinaynaa si mar walba loola socdo halka khatartii kolba ay u guurayso dadka laftii oo dad reer guuraaya maanta marka digjoodin wax laga bina xoolo intay rartan ay meel kale tagaan dee deegaan kale markaasi soo baxaya marka anagu intaan qaadan kuma shubnay laakiin faces baadan loo sii jijibiyaa marka haddana waxa qorshaysan lixdii gobol ee marka hore aanu bixinay lixdaba inaan wada gaadhno minka qoysna waanu qorshaynay
hay-adaha caalamiga ee ka mid tahay hay-adda UNICEF waxay aada uga digaysaa in nafaqadarra dhacdo arrimaha nafaqadarrada hay-adiina Cimud Foundation maxay ka qabatay
masiijada ay ka shaqayso UNICEF kama shaqayno kamana bixino raashinka nafaqada lagu celiyo anagu laakiin qoyska dhan baan u gurmadnaa oo ilmuhu ku jiro marka raashinkan aan bixinayna laftigiisa haddii ilmihii wax laga siiyo nafaqadarrada ma jiriso laakiin haddii aan loo gurmin ilmihii da nafaqadarra markaa dhacaysa marka horan iyagu waxay sameeyeen ribood guud bay soo sameeyaan soo daraan soomaaliya dhan bay isku daraan soomaaliland way isku daraan laakiin anagu waxaan isku daynaa meesha dhimashada ku dhowa meesha khatarta badan ay ku jirto laakiin si gaar aanaku ubadka laguma gurmade qoyskii dhan oo ubadkiina ku jiro ayaanu sinanaa ugu xambisha siiya waxay ku noolahay marka bil qoyska wuxuu ku noolaanayo ayaan markiiba bixinaanako
meelaha aad carabka ku dhufatay eed bishan wax ka bixiseen waxaa ka mid a Saylac dadka aad raashinka u qaybiseen ee Saylac degan xaaladooda nololeed siday tahay imise qoys baanad wax u qaybiseen
horta haashim xaaladooda walaa waxaa la adag weeye waa dad xeeb degan dhaqaalo kale male waxa weeye suuq ay ku dee dadku kala faalalaan oo wax laga sameeya male waa dad ilaahay subxaana watacaala ku sugaya meesha iyo wixii ummadooda kolba ayda soo taraan anagu wejigii hore waxaan u qaybinay dadka Saylac ka sokeeyeen magaalada aan deganin laakiin dadka deegaanka ah ee matan ceelgaal gargaara galbeed ilaa iyo sheekh ciise ka soo rog ilaa deegaankaasa marka 600 qoys baan iyagu qorsheynay wejigii hore laakiin kii dan waxaan ogaanay isa Saylac inay dhibta ku jirto Saylac isa magaalada gudaheegi markaan tagnay gudoomiyaha gobolkaas fiican loo soo dhaweeyey warbixinta isagana siiyey dadka markaa xilliga u khatarta badnaa uu gudoomiyuhu gacanta ku hayay ee uu noo sheegay dadka reer Saylac ahay subaxii wixii aan kusoo talagalnay wax ka weyn baan ku aragnay laakiin intaan gaari karnay xilligaas ee gudoomiyihii iyo dadkii deegaanka maamulkii ayaa soo xulayeen bal hadda intaa gurmadkiina gaarsiiyay waanu gaarsiin waxa noqon 300 qoys oo muddo bilay waxay ku noolaanayeen ayaan ku warjinay maalinta
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda Cimud Foundation ee Soomaaliya Axmed Cabdi Ismaaciil wuxuu u warramayay wariyaha V O A ee Boram Haashim Sheekh Cumar Good markana dalka Canada lamaha amniga ee waddankaasi Canada gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka Saskatchewan ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen inuu geeriyooday qofkii labaad oo loo haystay weerar loo adeegsaday toore oo xaddii ka dhacay gobolkaas. Eedeysanaha kale ayaa meydkiisa isniintii laga helay isla gobolka. Dhinaca kale, gobolka Albeerta ee waddankaasi Kanada waxaa ka dhacay weerar kale oo loo adeegsaday midiikaas oo walaac xorleh ku abuuray dadka reer Kanada. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa waddankaasi ka soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Kadib afar maalin oo baadigoob xoogan loogu jiray Miles Sanderson oo loo haystay dilka 10 qof iyo dhaawaca 19 qof ayay booliisku sheegeen inuu dhintay kadib markii la xiray galabnimadii Arbacada xilligaas iska juwan. Dhimashadiisa ayay booliisku ku sheegeen inay sababtay dhaawac uu isu geystay ka hor inta aanan la xirin. Damian Sanderson oo weerarka qayb ka ahaa islamarkaana ay booliisku sheegeen inay walaalo ahaayeen Miles Sanderson ayaa isniintii la helay meydkiisa. Dhimashada Miles ayaa soo afjaraysa feejignaan iyo walwal haystay dadka degan gobolka Saskatchewan ee uu weerarku ka dhacay Axadii iyo labada gobol ee dariska la ah ee Alberta iyo Manitoba. Wasiirka badqabka dadweynaha ee Kanada Marco Mendicino ayaa talaadadii sheegay in baaritaan lagu sameynayo sababaha keenay in la sii daayo Miles Sanderson oo horey loo xiray balse guddiga sii daayay ay sheegeen inay u arkeen inuusan halis ku ahayn bulshada. Bishii Agosto ee sanadkii 2022 ayaa xabsiga laga sii daayay balse waxaa dib deysmadaasi looga noqday bishii February ee sanadkan. Tan iyo xilligaasna ma suuragelin in la xiro. Dhanka kale, booliska magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa sheegay in fiidnimadii Arbacada xilliga Edmonton ay xireen Clarence Lawrence oo 25 jir ah kadib markii uu tooray si aan kala sooc lahayn ugu weeraray dad ku sugnaa dhanka waqooyi bari ee magaalada isagoo hal qof dilay laba kalena dhaawacay. Dadka Kanadiyaanka ah ayaa aad ugu walaacsan weerarada loo adeegsanayo toorayda ee ku soo badanaya dalkan oo horey aanan looga aqoon dhacdooyinka noocan oo kala, balse dowladdu waxay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo kasta oo lagu hubinayo badqabka dadweynaha. Ehelada dadkii lagu dilay weerarkii ka dhacay gobolka Saskatchewan ayaa sheegay inay hadda u baroor diiqi karaan dadkoodii geeriyooday kadib markii lasoo afjaray howlgalkii lagu baadigoobayay mid ka mid ah labadii weerarka ka dambeeyey. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Waxaa magaalada Dadaab ee dalkaasi Kenya lagu daafuray mashruuc lagu taageerayo waxbarashada iskuulada ku yaala xeryaha qaxootiga Dadaab. Mashruucan dhaqaalaha ku baxaya waxaa ku deeqday hay-adda The Bureau of Population Refugee and Migration oo PRM loo soo gaabiyay waddanka Mareykanka ka diiwaan gashan. Waxaana mashruucan fulinaysa hay-adda LWF oo maamusha iskuulada hoose dhexe ee xeryaha qaxootiga Dadaab. Mashruucan ayaa ku soo aaday xilli ay hoos u dhacday dhaqaalihii ay deeqbixiyaasha caalamka ay ku taageeri jireen waxbarashada xeryaha qaxootiga Dadaab, sidoo kalena uu saameyn xoogan ku yeeshay cudurka COVID-19. Cabdi Anraade Axmed Cabdi Iidow oo ka mid a mas-uuliyiinta waxbarashada ee hay-adda LWF ee xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa mashruucan faa'iidooyinka qaabka ay uga faa'iidaystaan iskuulada xeryaha qaxootiga Dadaab waxa uga warramay wariyaha V O A Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Afur barnaamij hay-adda LWF ay deeq ka heshay hay-ad BBRM la yiraahdo oo fadhigeeda ama laga leeyahay waddanka Mareykanka. Deeqdaasoo taageeri doonto qeybaha waxbarashada iyo difaaca ama horumarinta badbaadada caruurta. Sida aan macnaha ay noo sheegeen, waxa uu taageeri doonaa qeybta waxbarashada. Shaqaale badan baa la qori doonaa oo macalimiin iyo waardiyaal iyo shaqaalaha cuntada kariya isugu jira. Waxaa kale oo uu taageeri doonaa qeybta tababarada macalimiinta. Macalimiin badan ayaa la tababari doonaa tayadooda iyo xirfadooda la kordhin doonaa. Waxaa kale uu wax ka tari doonaa dhanka badbaadada caruurta oo loo hagaajin doono goobo waxbarasho oo ammaan ah oo amni ah, sida kalaasyada ama fasallada ilmaha ay galaan oo kuraastooda la kordhiyo, waxyaabaha dhibaatooyinka u keeni kara ilmaha oo laga nadiifiyo iskuulada, iyo waxyaabo fara badan ayuu barnaamijkan uu soo kordhin doonaa. Marka ka aragti ahaan, ka mas-uul ahaan, waxaan u arkaa faa'iido inoo soo korortay inay tahay oona wax weyn ka tari doonto waxbarashada iyo guud ahaan bulshada iyo caruurtaba. Marka aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa hay-adda LWF iyo deeq bixiyaha waxaan leenahay waad mahadsantihiin
axmed waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta waxbarashada hay-adda WF gaar ahaan dugsiyada hoose dhexe xiriirka qaxootiga ee dhadhaab mashruucan maanta lagu dhaafray dhadhaab isla markaana deeqda ay bixisay BBRM sidoo kaletana ay fulinaysa hay-adda WF oo gacanta ku haysa iskuullada hoose dhexe xiriirka door intee le-eg buu ka qaadan karaa mashruucan horumarinta waxbarashada iskuullada ku yaalla xiriirka qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan kuwa hoose dhexe
waxaan sida aan horaan u sheegay mashruucani waxa uu wax badan ka tari doonaa tayada dhanka tayada ee waxbarashada maadaama la tababarayo macalimiinta qofku markii uu isaga uu xirfadiisu ay xirfad uu leeyahay uu isku kalsoon yahay ayuu gudbin karaa waxa isaga qofka kale uu ku dhaamo adeeg dhammaystiran isku dheelitiran uu gudbin karaa marka maadaama mashruucani uu kordhin doono ama uu kobcin doono tayada waxbarashada macalimiinta sidaa darteeda waxaan aad ugu rajaweynahay in uu wax ka bedeli doono tayada ardada ee imtixaanaadka qaran iyo imtixaanaadka hoose macnaha deegaameed imtixaan deegaameed mudo sidoo kale waxa uu wax ka tari doonaa arrinta amniga sababtoo ah waxaa la qori doonaa shaqaale waardiyaal ah oo ka qayb qaadan doono badbaadada caruurta inta ay iskuulka joogaan oo sugi doono amnigooda
axmed waxaa qayb ka ah barnaamijkan in tababaro la siiyo waalidiinta iskuullada ardayda wax ka barata iskuullada ku yaalla xiriirka qaxootiga ee dhadhaab marka arintan ama barnaamijkan door intee le-eg buu ka qaadan karaa in waalidiintu faham fara badan ay u yeeshaan dhanka waxbarashada
waa runta sidoo kale waxaa la tababari doonaa guddiga iskuullada maamula ee BOMska loo yaqaano tababarkaasi marka waxa uu u suurtagelin doonaa waalidiinta in ay ogaadaan ama ay gartaan muhiimadda ay leedahay waxbarashada ayna ka qaataan doorka ayaga kaga aadan in ilmahaasi waxbarashada ay si dhammaystiran ama si fiican ay u dhammaystaan waalidka waxa ay qayb ka yihiin waxbarashada ilmaha qaybta weyn weliba ayaga ayaa la rabaa inay ka qaataan marka waxa ay ka qayb qaadan doonaan keenidda ilmaha awal hore inay iskuulka keenaan kadib markay keenaan haddana in ay iskuulkii soo xaadiraan maalin walba si marka tayada waxbarashadii iyo casharadii ay ilmaha uga baaqanin mar haddii marka waalidku uu aqoontaasi uu yeesho oo muhiimadda waxbarashada ay leedahay ay gartaan kadibna ilmihii ay iskuullada ku hayaan ilaa ay waxbarashadii ka bogayaan waxa ay ila tahay ama aan qaybayaa in waxbarashada tayadeedu ay kordhi doonto awal hore waxaan haysanay ama waalid ama xil iska saaraynin mas-uuliyadda waxbarashada ilmaha marka maadaama hadda waalidiinta la tababari doono waxay awood u yeelan doonaan in ay dabagal ku sameeyaan tayada waxbarashada macalinka ay tayadiisa fiiriyaan kalaaska ay u galaan ardayga buuggiisa ay fiidaan oo ay arkaan inuu cashar soo qaatay in kale haddii intaasi marka ay sameeyaan waxay nala tahay in waxbarashadu tayadeedu ay kordhi doonto
kaasi waxa uu ahaa axmed cabdi iidow oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada hay-adda LWF ee xiriyaha qaxootiga dhadhaab wuxuuna u warramayey wariyaha v o a axmed nuur maxamed cabdulaahi yugol markana dhinaca iyo wararka dalalka carabta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi carabta ayaa kulan ku lahaa magaalada qaahira waxaana ay kaga hadlayeen xiisadaha ka tagan qaar ka mid a dalalka carabta iyo sidai iskaashii ugu yeelan lahaayeen ay uga yeelan lahaayeen arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga iyo shaqaalaha waa dhaqaalaha sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a xuseen saxnuuni
warmurtiyeedka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa looga hadlay xiisadaha ka allowsan qaar ka mid ah dalalka carabta iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa si gaar ah looga hadlay arrimaha la xiriira amniga cuntada iyo sidii dalalka carabta ay u yeelan lahaayeen qorshe istaraatiiji ah oo ku aadan cuntada maadaama saameyn weyn ay ku yeesheen cudurka covid iyo xiisada dagaal ee u dhexeysa ruushka iyo ukraina kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka jaamacadda carabta oo ku qabsoomay magaaladan khaahira ayaa si gaar ah looga hadlay qadiyadda falastiin iyaga oo ku baaqay in shir caalami ah loo qabto magaalada barakeysan ee quduus si ay u hesho taageero caalami ah wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa ka hadlay xiisada dalalka ciraaq suuriya yeman iyo liibiya waxaana lagu cambaareeyey waxa ay ugu yeereen fargelinta dowladaha iiraan iyo turkiga ay ku hayaan arrimaha gudaha qaar ka mid ah dalalka carabta sidoo kale shirkan ayaa looga hadlay xaaladda dalka Soomaaliya, gaar ahaan sidii dowladaha carabta garab istaag ay u siin lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. Bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee carabta ayaa si cad ah loogu sheegay in Soomaaliya laga taageero dhinacyada amniga iyo sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha abaarta ee ka alowsan dalkaasi. Shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta oo ay shir guddoominaysay Najla Al-Manqusha, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Liibiya, ayaa lagu go'aamiyey in shirka soo socda lagu qabto dalka Aljeeriya. Shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa soo idlaaday xilli shirka uu isaga baxay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Saamix Shukri, kadib marka ay hoggaanka shirka la wareegtay Najla Al-Manqusha, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Liibiya. Xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay xukuumadda midnimada qaran ee dalka Liibiya in ay tahay mid waqtigeedu dhammaaday, isla markaasina baarlamaanka dalkaasi uu doortay ra'iisul wasaare cusub, inkastoo arrintaasi dowladaha kale ee carabta aysan ka hadlin. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya dhibaatooyinka keenay burburkii Soomaaliya iyo sida xal looga heli karayo. Qoraaga buuggan maxaa keenay kadeedka Soomaaliya oo la yiraahdo Maxamed Nuur Shire, oo ah qoraa dhallinyaro ah, ayaa waxyaabihii ku kallifay in uu buuggaasi qoro. Waxa uu uga warramay wariyaha V O A Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Buuggan maxaa keenay kadeedka Soomaaliya wuxuu ka hadlayaa dhibaatooyinka Soomaalida ee markii horena qarankoodii daciifiyey ee dumiyey, welina uu u dhismi laayahay qaran macnaleh waa leeyihiin, dowlad way leeyihiin, laakiin dowladdii ay rabeen weli ma hayaan Soomaalida. Marka waxaa keenay ayaa buuggani su-aashaas ayuu keenayaa, waxa gudihiisa ku jira oo 218 beij ah ama bog ahna waxa isku dayaa inuu kaga jawaabo waxa keenay kadeedka Soomaaliya. Qodobada uu ka hadlaya marka 14 ka mid ah ayaa ah wixii keenay kadeedka Soomaaliya. Qodobka ugu dambeeyana wuxuu ka hadlayaa iyadoo waxaasoo dhan ay jiraan, haddana waxaa jirta rajo oo debini aadankana ku dhisano rajo la-aan bini aadanku ma noolaan karo, wayna muuqataa oo buuggan uu tilmaamayaa. Marka sanadkii 2014 baa si toos u bilaabay, laakiin hindisihiisu wuxuu ahaa 2010 isla Nairobi baana ku soo gebagabeeyey.
Wayahay marka maxaa kugu dhaliyay inaad buug ciwaankiisu noocan yahay inaad qorto?
Su-aashaas qof kasta oo Soomaaliya niyadiisa way ka guuxaysaa, qofna qof kastana dhinac buu ku dhuftaa. Haddii la weydiiyo culimada Soomaaliyeed maxaa keenay dhibaatada Soomaaliya, waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan ama way yiraahdaanba waxaa keenay waxaa laga fogaaday ku-xirnaanshihii Ilaahay bay yiraahdaan. Qof dhaqaale wax ka bartay ama dhaqaaleyahan haddii la weydiiyana waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo dalka waxaa sidan u galay faqriga iyo dhaqaale la-aanta. Qofba marka dhinac buu ku dhuftaa, wuxuu dhanna way wada jiraan oo ma aha hal qodob keliya, ma aha, way wada jiraan. Marka the contributionkeyga ama aniguna waxaan ku daray ana sida ila tahay kadeedka Soomaaliya waxyaabaha keenay qodobadaasaana kamida uu buugga ka hadlayo waa ay ka mid yihiin Soomaalidu oo ka bilowda markii la isqabto in ay ka bilaabaan xalka inay ka raadiyaan xoogga. Qodobo noocaas oo kale ayuu buugga ka hadlayaa oo aad gudaha ugu tegi doontaan wadaniyad xumada baa kamida, aragti diimeed khaldan baa kamida, waxaa kamida qorshe la-aan baa kamida, qabyaalad baa kamida, waxaa kamida isku tiirsanaan la-aan, fahan la-aan dowladda ah baa kamida, oo dadku aysan dowladda fahan, musuqmaasuq baa kamida. Qodobo noocaasuu ka hadlayaa. Marka waa un inaan ku daro sidii anigana ay la tahay, anigoo xiganaya dabcan wixii laga qoray iyo wixii laga yiri dad badan aqoonyahanada Soomaaliyeed wareysanaya, maaragtay su-aalo weydiiyey, jawaabihii ay bixiyeen, meelihii ay ka hadleen, waxaas ma soo qaadanayaa. Marka sidaasaa ugu dhalisay inaan ana ku daro in aan halka wax ka raadiyo.
Waya inta badan waxaynu wada ognahay halka uu kasoo bilowday kadeedka Soomaaliya, burburkii marxaladihii kala duwanaa ee waddanka uu soo maray. Dadku inta badan way ka warhayaan. Maxaa xogtaas ka bedelan oo buuggaaga ku jira?
Buuggan horta wuxuu ka hadlayaa dhaqan siyaasadeed buu ka hadlayaa, dhacdooyin gaara kama hadlayo, wuxuu ka hadlayaa dhaqan siyaasadeed buu ka hadlayaa, sida ay Soomaalidu u fakarto iyo sida ay u dhaqanto ayuu ka hadlayaa. Marka dadku waxay yaqaanaan ayaa laga yaabaa inaa si kale ugu sawirayo, wayna dhici kartaa waxa adigu taqaanid si aad u aqoon in qof kale u yaqaan. Marka waxaa laga yaabaa marka laga hadlayo xogta iyo waxaan soo gudbinayo dad badan oo ka mid ah inay og yihiin, laakiin buuggu wuxuu isku dayayaa sida dadku ay u yaqaanaan si ka duwan inuu usoo bandhigo. Marka waxaan rajaynayaa qofka akhriya ayaa fahmi doona waxa uu buuggu ku kordhinayo arrinta noocaas.
Dhallinyarada iyo dadka ku akhrisan doona maxay kula tahay inay ka faa'iidayaan?
Waxaan isleeyahay qofkii aan arrimaha buugga uu ka hadlayo ee 4-15 cutuba aan waxba ka ogeynna xog buu ku kordhinayaa. Qofkii wax ka ogaana wuxuu ku kordhinayaa si uu ogaa si aan ahayn ayaan jeclahay inuu u tusi doono.
Waxaad sheegtay in qodobka ugu dambeeyo aad kusoo gabagabaysay ee buugga rajo inay jirto, maxay tahay rajada hadda kuu muuqata?
Runtii dhibaato kasta oo adduunka soo marta waa laga baxaa. Soomaalidan waxay tiraahdaa ruwaayad baaba jirjirta la yiraahdo rafaadka raaxa ka dambeysa. Rajooyinka jira marka waxaa ka mid a aqoonta ka mid a waxbarashada oo heer fiican maraysa oo dadku ay waxbaranayaan dugsiyada maaragtay aasaasiga heerarkooda kala duwan jaamacadaha. 20 sano ka hor haddii dib loo laabto dadka Soomaaliyeed ee darajada PhD-ga haysta ama doctorate wax la yiraahdo way yaraayeen, way tirsanaayeen, laakiin maanta way badanayaan. Waxaa ka mid a dhibta oo laga daalay, waxaa ka mid a dadka oo dhan oo ka hadlaya halka. Marka dadka oo dhan oo dareensan inay dhibaato hayso ayaa ka mid a
waa tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Shire oo ah qoraaga buugga Maxaa Keenay Kadidka Soomaaliya, wuxuuna u waramayey wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Dhegeystayaal, markana dhinacii heesa ayaanu jalaacaynaa. Heesa si aad maqlaysaan ayaan idinku soo dhoweynayaa. waa tahay heesaas. Halka aynu kaga gudubno waxaa ay gabagab u ahayd idaacaddeenna Saakay Caalamka, anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo koodii barka duurnimo intaan mar kale wada ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.